Galdrasendingin. Einu sinni var bóndi á Vestfjörðum. Hann var giftur og átti góða konu. Nágranni þeirra var talinn vera göldróttur. Honum var illa við bóndan og vildi drepa hann með göldrum. Eitt sinn sifjaði bónda ákaflega og lagðist hann til svefs, en kona hans settist á rúmstokkin fyrir framan hann. Þá kemur inn dálítill drengur. Neðst á blaðsínu er spurning. Til hvers notaði Guðrún hauskúpubrotið? Blaðsíða 8. Konan spyr hann erindi. Hann segist vera kominn til að drepa bóndennar. Ekki getur þú það, svona lítill angi, segir konan. Hann segist geta teikt úr sér ef hann vilji. Það langa mig að sjá, segir konan. Fer hann þá að stækka og stækka, uns að nær alla leið upp í rjáfur á húsinu og verður að standa hálf bógin. Þá finnst konunni hann vera orðin nógu stór og spyr hvort hann geti gert sér lítinn líka. Rjáfur er það sama og þak. Einhver ráð hef ég með það, segir hann, og minka sig þar til hann er orðin eins lítill og þegar hann kom. Geturðu gert þig minn en þetta, spyr konan. Hann minka sig þá töluvert enn. Þú getur vissulega gert þig enn minni, segir konan. Hann gerir það. Þá sýnir konan honum lítið glas og spyr hvort hann geti gert sig svo lítinn að hann komist niður stútinn á glasinu. Það get ég, svarar draugurinn. Láttu mig þá sjá það, segir konan. Hann fer þá ofan í glasið en konan næri tappa og stingur honum í. Neðst á blaðsjunni spurning. Hversu lítinn gat draugurinn gert sig? Blaðsíða 9. Skömmu síðar vaknar bóndi. Konan segir honum upp alla söguna og sýnir honum glasið með draugnum í. Bóndi varð glaður við og lofaði konu sína fyrir ráðkænskuna. Svo kom hann púkanum fyrir kattarnef og eftir það urðu þau ekki vör við neinar sendingar frá galdramanninum. Ráðkænska er það sama og ráðsnild. Að koma fyrir kattarnef þýðir að losa sig við eða útrýma.